Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єзекіїля. В 11 розділі книги Єзекіїля вміщено пророцтво проти правителів, котрі все ще перебували в Єрусалимі. Незважаючи на той факт, що більша частина населення міста Єрусалим потрапила до ворожого полону і перебувала в неволі, саме місто все ще не зазнало руйнування. Сидекій все ще панував на царському троні. Єрусалимські правителі повстали не тільки проти Бога. Вони також повстали проти правителя Вавилона, царя Навуходоносора. Єзекіїль називає імена конкретних людей, котрі були князями. Далі Єзекіїль повідомляє: «І сказав він до мене, тобто Господь, сину людський, оце ті люди, що в них лихе на думці, і радять вони лиху раду в цьому місці. Вони кажуть, чи ж не скоро будуть будинки ставити? Воно, тобто місто, це казан, а ми – м'ясо». Іншими словами, ці правителі проголошують: «Це місто Єрусалим є нашою чашею. Воно цілком належить тільки нам». Далі пророк Єзекіїль сповіщає: «І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину людський, твоїм братам, твоїм родичам і всьому домові Ізраїля вкупі, їм говорять мешканці єрусалимські: далеко ви від Господа, нам відданий цей край на володіння. Тому скажи: так говорить Господь, хоч я позасилаю їх далеко між поганів та язичників і порозкидаю їх по різних землях, а все ж таки я буду для них святинею на час в тих землях, куди вони позаходили». Всемогутній Бог пояснює: «Декотрі представники цього народу шукатимуть дорогу до мене. Якщо вони робитимуть таке, я поставлю невеличкий храм або маленьке святилище, аби ці люди мали змогу дістатися до мене». Такими були плани нашого Господа під час зруйнування Єрусалимського храму. Пророк Даніїл та багато інших людей були поміж тих, хто в цей час шукав дорогу до Бога. Ось що почув від Господа пророк Єзекіїль: «Тому скажи: так говорить Господь Бог, і позбираю я вас із народів, зберу з тих країв, серед яких ви розпорошені, і дам вам Ізраїлеву землю. Вони поприходять туди і повикидають звідти всі її гидоти і всі її мерзоти. Я дам їм одне серце і вкладу в них новий дух. Я вийму з їхнього тіла камінне серце і дам їм серце тілесне, щоб вони за моїми заповідями ходили та моїх законів пильнували і їх виконували. Тоді вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом». Єзекіїля, 11 розділ, 17-20 вірші. Отже, всемогутній Господь поверне ізраїльський народ до рідного краю. Але хто саме повернеться на рідну землю? Повернуться лише ті, хто шукатиме дорогу до Бога. Після закінчення 70-річної вавилонської неволі до рідного краю повернуться менш ніж 60 тисяч юдеїв. Пророк Єзекіїль попереджає: «А щодо тих, що їхнє серце ходить за гидотами своїми та мерзотами своїми, чиє серце пристане до їхніх бовванів, то вчинки їхні я оберну їм на голову, говорить Господь Бог». Друзі мої, наближається час Господнього суду та покарання. Велика трагедія сьогодні полягає в тому, що багато проповідників і священиків ігнорують сам факт наближення Господнього суду та покарання. Але ж Божий суд та його справедливе покарання – це один з незаперечних доказів існування Бога. Пророк Єзекіїль далі повідомляє: «Тоді піднесли херувими свої крила, і колеса рушили разом з ними. Слава ж Господня, Бога Ізраїля, перебувала над ними зверху. І знялася слава Господня спосеред міста, та й зупинилась над горою, що на схід від міста». Таким чином, слава Господня полишила місто Єрусалим та перейшла на схід від цього міста на Оливну гору. Далі пророк Єзекіль свідчить: «І підняв мене дух угору, та й переніс мене в видінні духом Божим у Халдею, до вигнанців, і видіння, що я бачив, зникло від мене». Отже, пророк Єзекіль духом Божим був перенесений назад, до Вавилона, де він перебував спочатку видіння. Пророк Єзекіль говорить: «І я оповів вигнанцям усе те, що Господь показав мені». Єзекіїль повернувся до полонених у Вавилоні, аби сповістити їх, що фальшиві пророки говорили їм неправду. Єзекіїль бачив видіння: місто Єрусалим буде зруйноване, і вже близько час повного поневолення ізраїльської землі. Єзекіїль має змогу пояснити своєму народові, чому Бог судитиме і каратиме ізраїльський народ. Однак люди не бажають прислухатися до слів пророка Єзекіїля, але його пророцтва залишаються ознакою майбутнього Божого суду. 12-й розділ розпочинається продовженням оголошень та застережень пророка Єзекіїля про невідворотність близького Божого суду. Однак люди не ймуть віри словам пророка. Ось на що хочу звернути вашу увагу, шановні слухачі. Пророк Єзекіїль намагається переконати своїх людей, що він сповіщає істинне Слово Боже. Розділ починається такими словами пророка: «І надійшло до мене таке Слово Господнє». 5 разів у цьому розділі проголошуються ці слова: «І надійшло до мене таке Слово Господнє». Складається враження, що пророк Єзекіїль відчайдушно намагався переконати свою аудиторію в тому, що він сповіщає дійсно Слово Господнє. Але ж це саме так. Ось що почув пророк від Господа. Читаємо другий вірш з 12-го розділу. «Сину людський, ти живеш серед дому бунтівників. Вони мають очі, щоб бачити, та не бачать. Мають вуха, щоб слухати, та не слухають, бо вони – дім бунтівників». Звичайно, Бог заздалегідь попереджав Єзекіїля про цих людей. Але тепер він знову нагадує про це, аби підтримати Єзекіїля морально. Ще на початку історії ізраїльського народу Бог проголошував: «Не дав вам Господь розуму, щоб збагнути, і очей, щоб бачити, і вух, щоб чути аж до цього дня». 5 книга Мойсея, 29:4. Отже, ці люди нічого не бачили і нічого не чули. Очі їхні були заплющені, а вуха заткнені. Не лише один пророк Єзекіїль зробив таке спостереження. Про сліпоту та глухоту ізраїльського народу говорять також пророки Ісаїя та Єремії. Слід відзначити, що книга «Дій апостолів» закінчується такими словами: «Піди до народу цього і скажи: слухом почуєте, та не зрозумієте, очима будете дивитись, та не побачите. Бо в людей цих серце загрубіло, і вухами ледве чують, і очі свої заплющили, щоб не бачити очима, і не чути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутись, щоб я зцілив їх». Дійсно, ці люди мали заплющені очі та заткнуті вуха. Друзі мої, коли сьогодні люди кажуть, що не можуть увірувати в Бога, це не є проблема розумова чи пов'язана з переконаннями людини. Справа полягає в бажанні серця і душі. Ці люди просто не бажають вірити в Бога. Декотрі люди кажуть, що вони мають певні наукові принципи та перешкоди, які ці люди не можуть здолати, аби щиро увірувати в Господа Ісуса Христа. Друзі мої, людський розум не здатний створити найменшої реальної перешкоди. Суть проблеми криється не в людському розумі. Суть проблеми полягає у відсутності бажання. Людське життя переповнено гріхами. Однак людина не бажає повернутися до Бога. Людина не бажає увірувати в свого Творця. Шановні слухачі, наведене в Святому Письмі зображення Ізраїлю є, по суті, маленьким зображенням світу. Зображений стан Ізраїлю та його народу є станом сучасного світу. Вперта невіра Ізраїлю в свого Творця є мікроскопічним відзеркаленням невіри в Бога у всьому світі. Саме з цієї причини ми мусимо уважно прислухатися до слів пророка Єзекіїля. Пригадую розмову, що я мав з одним професором. Він оцінив мою проповідницьку діяльність. Йому припало до вподоби, що я говорив про Біблію. Професор, однак, заявив, що не вірить в існування Бога тому, що має певні принципи та власні думки. Я навіть мусив стримати себе. Я не вірив, що цей професор має більш розвинений інтелект, ніж я, що він може розуміти речі не під власні моєму розумінню. Але в чому таки полягала його головна проблема? Згодом я випадково дізнався, що одна з колишніх студенток цього професора була його коханкою. Саме вона була тим стримуючим принципом, що закривав професорові дорогу до Бога. Професор просто не бажав відмовитися від цього гріха в своєму житті. Сліпота заважала ізраїльському народу бачити істину. Це саме можна з переконаністю сказати і про сучасний світ. Отже, ізраїльський народ вперто не йняв віри в Господа Бога. А тому пророк Єзекіїль не лише звертається до людей з яскравою, алегоричною промовою. Він підсилює її своїми реальними вчинками. Пророк Єзекіїль був дуже талановитою людиною. Ось що сказав Єзекіїлю Бог: «А ти, сину людський, пороби собі речі для мандрівки, і йди на вигнання вдень на їхніх очах, і підеш на вигнання свого місця до іншого місця на їхніх очах. Може, побачать вони, що вони дім бунтівників, і повиносиш свої речі, як речі для мандрівки, у день на їхніх очах. А ти вийдеш увечері на їхніх очах, як виходять вигнанці. На їхніх очах пробий собі дірку в стіні, і повиносиш все крізь неї. На їхніх очах візьмеш клунок на плечі, і вийдеш потемки, закривши обличчя своє, щоб не дивитися на країну. Я бо поставив тебе знаком домові Ізраїля». Друзі мої, ви тільки уявіть собі цю картину. Ось що робить пророк Єзекіїль. Він заходить до свого будинку. А в ті часи будинки стояли біля самої вулиці. Він збирає та запаковує свої речі, неначе він зібрався у подорож. Потім Єзекіїль пробиває дірку в стіні свого будинку і виходить на вулицю. Уявіть собі наслідки такого незвичайного вчинка. Чоловік виходить разом з клунками в руках із дірки в стіні власного будинку. Звичайно, зацікавлені видовищем люди мусили зупинитися, аби краще все розгледіти. В сучасних містах будівельні та земляні роботи на дорогах не є незвичайним явищем. Іноді автомобілістам здається, що ремонтники та будівельники просто граються з ними. Знайомий кожному випадок. Робітники розкопали всю вулицю, прокладаючи якісь комунікації. Ви відразу вирішуєте скористатися проїздом іншою вулицею. Але наступного дня вони якимось чином дізнаються, якою вулицею ви скористалися, і ось уже на цій вулиці гуркоче екскаватор. Виникає головоломна проблема. Як в мережеві перекопаних вулиць знайти проїзд? Я думаю, в тій картині, коли Єзекіїль виліз через дірку у стіні на середину дороги з клунками в руках, було щось незвичайне і нове для жителів міста. Люди, примушені власною цікавістю, зупинялися та запитували: що тут трапилося? В чому суть? Пророк Єзекіїль мав відповідь на їхні запитання. Читаємо: «А вранці було до мене таке слово Господнє: сину людський, чи ж не сказав до тебе дім Ізраїлів, дім бунтівників? Що ти робиш? Відкажи ж їм: так говорить Господь Бог. Це пророцтво проти князя в Єрусалимі та проти всього дому Ізраїля, що живе тут. Скажи: я ваш знак. Як зробив я, так буде зроблено їм. Вони підуть на вигнання, у неволю, а князь, що серед них, візьме клунок на плечі і вийде потемки через мур, що проломлять, щоб вийти через нього. Він закриє собі обличчя, щоб не бачити країни. Єзекіїля, 12 розділ, 8 та 12 вірші. В той час на царському троні в Єрусалимі сидів Сидекій. В той час фальшиві пророки проголошували ізраїльтянам, котрі опинились у вавилонській неволі. Подивіться та пригадайте. Вавилонський цар Навуходоносор здійснив дві облоги Єрусалима і двічі захоплював це місто. Багато людей цей цар забрав у вавилонську неволю. Однак Навуходоносор не зруйнував Єрусалим, не спалив священний Єрусалимський храм, не вбив ізраїльського правителя. Отже, незабаром ви матимете змогу повернутися до рідного краю. Немає чого хвилюватися. Однак ось що проголошує пророк Єзекіїль. «Я маю новину для вас. Все, що я тільки що зробив, зображує події, що зараз відбуваються в Єрусалимі. Єрусалимський правитель, князь, йдеться про Сидекія, вважає себе дуже розумним. Він думає, що під час облоги Єрусалима ворогом знайде спосіб вислизнути непомітно з міста. Однак він не зможе цього зробити. Коли цар Сидекій полишатиме Єрусалим, він не бачитиме навіть землі. Чи знаєте ви, чому Сидекій не міг бачити землі? Якщо вважаєте це знати, почитайте історичні свідчення, зібрані в Другій книзі царів, а саме в 25-му розділі вірш 1 та 7. Цар Навуходоносор осліпив Сидекія. Сидекій був підступною та злою людиною. Він порушив домову, укладену з Навуходоносором. Зверніть увагу, шановні слухачі, язичницький цар Навуходоносор мав більше чесності і порядності, аніж чоловік, що посідав царський трон в Ізраїлі. Сьогодні ніщо не завдає церкві більшої шкоди, аніж нечесний, непорядний християнин. Великої шкоди церкві може завдати християнин, що активно служить Божій справі, але в світському житті має погану репутацію. Саме такою особою був ізраїльський правитель Сидекій. Дійсно, Єзекіїль сповістив ізраїльським невільникам у Вавилоні дуже неприємну новину. Адже треба взяти до уваги оголошення фальшивих пророків. В рідному краї, в Єрусалимі, все гаразд. Далі пророк Єзекіїль говорить: «І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину людський, ти їстимеш твій хліб у тривозі, і воду твою питимеш у турботі і в страсі, і скажеш людям краю. Так каже Господь Бог про мешканців Єрусалима в землі ізраїльській. Хліб свій їстимуть вони з острахом, і воду свою питимуть полохливо, бо їхня країна з усім, що є в ній, буде зруйнована з-за насильства її мешканців». В наведених рядках Бог ставить Єзекіїлю неабияку задачу. Єзекіїль має винести на вулицю стіл з їжею та сісти за нього. Він має сильно тремтіти, коли буде їсти. Зацікавлені люди стануть збиратися навколо та питати: «Єзекіїлю, що з тобою? Чи ти застудився та занедужав? А може вся справа в твоїй їжі?» І тоді Єзекіїль має проголосити людям Боже послання: «Я хочу, аби ви знали, що в цю хвилину відбувається в Єрусалимі. Голодомор панує в місті. Острах і жах панують там. Бог руйнує Єрусалим». Далі Господь говорить пророку: «Сину людський, що це у вас за прислів'я таке в Ізраїлевій землі? Продовжаться дні, і зникне всіляке видіння. Тому скажи їм: так говорить Господь Бог, припиню я цю приповістку, і більше не будуть її повторювати в Ізраїлі. Зате скажи їм: час близько, і здійсниться кожне видіння. Довгий час Бог був терпеливим, але ось його терпець урвався. Наближається час страшного покарання». Друже мій, єдина прекрасна подія, що має відбутися в майбутньому, це коли одного дня наш Господь Ісус Христос забере свою церкву із цього світу до Царства Небесного. Це єдина наша надія та сподівання. Цей світ аж ніяк не покращиться, і ніколи в цьому світі не буде миру та злагоди. За всю історію людства було лише 200 чи якнайбільше 300 років, що можна справді вважати періодом миру. І якщо сьогодні люди думають, що вони будують новий світ, нове життя, вони помиляються. Лише ті, які довірилися Христу, мають вічну надію і вічне спасіння. Нехай Господь вас благословить. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!